raba to plasi to kubabin luaten ni vavau. Nota te rano ran ni fanatina na sepe katolika manera na nusi ufane wena maisi azi ni sepe katolika. Nota anzu na kendena ui mwampera jula rana efson talia ni dineke. Mitak ni vwa mar na mumbaniatu na fatia mirkia tu vladi mbe fultona mune ti vatu ni piara muna siro ni arani na tamni. Miatu ni fanaisa na rektu ni fitunda panjakana yan kuiz leo. Nisa valembeful ni tanga bobomar na pamtunda antim karitu na coronavirus ran fitilina misa fitembeful timanjatu na taumal. Misa rukusa nlavu nyaritna ardi mbefulu irusita na sumatsari. Nyani vila ni nisina nafya ntubu miara miliraita nmoga tishori nguwa da somali kuulina full farapakil nino lavu na nitaizani. Andi Robena teknisyan na meraka mtikia James Daniela Malona Mikro manasa na wanaraka ni baweta mni Radio Don Bosco. Tutusa andwan ni fanadina na sepe katolikia diocese di mambiafula mroraki amropul manira na nusi no na vita izai fanadina zai ka isanzam tetom diocese na tamnarivu. Wantom ni eskantan mena manukana misa telan fitpulam zatu ni pianata ni atiki amfanadinan. Nireita mroyan stunga ifanyumana arnanumana sem pianata ni panabera vunanambara ni tani amfuibe faisi izai fanadina na izai. Nuizana nuftaina araptona yankyu nifanda arapapenarana manazava nifzuta mfanadina nanduani ari mnitalia ni eska antanmena frere la kutumanga Joseph.
Manana yendrikendri kila itena fanadina na tena izi le izi ya wen nyuvasalwa pianata tena afishena tena mnivaravara na nienara nizireo de sa mjiru ya izan salwa misi anda de orisakyu mfetsuna narana. Nitsa tamin'ny fito sasa izay ny fetsona narana fa ny tena fanadinana nanomboka tamin'ny valo. Ny ataoko hoe ny mampiavaka azy manokana ny fanadina nasionaly zany de eo amin'ny resaka taranja satria moa masekoly katolika zay de misy ny katesizy religion angamba ny filaza azy kokoa sy ny eva de ireo taranja anakiroa ireo zany atafiditra ao anatiny ao a de izay no mampiavaka azy amin'ny fanadinana amin'ny nasionaly. Ny tapakandro maraina zany a de natomboka tamin'ny religion a de avy eo nandeha ny opération a de ny problème de nandeha ny connaissance usuelle de ny tatara zay no tapany maraina. Ny tapany hariva de mitomboka amin'ny eva a de ny malagasy a de ny français a de ny géographie.
Mitambatra io anivan'ny distrika isan'isan'ny avy moa ny fitsarana ny fanadinana karawan distrika antanimena manokana raha mpitso ny voary mpampianatra hitsara ny taratasy mpanadinana mialohany hanomboan'izay fitsarana izay. Fa tsy mitovina mifaninana ny sepe mpanjakana ny sepe katolika onitali nasionaly ny fampianarana katolika eto Madagasikara. Ho fanehoana ny maizy azy ny sekoly katolika no tanjona kendrena amin'izany hoy mompera Jules Ranaifson.
Ny mpianatra rehetra mandalo amin'ny sekoly katolika dia anisan'ny tombanana ao amin'izy ireo ny hoe fandraisana an-tanana zay fanampiazana katolika zay. Tsy mitovy amin'ny CPE mpanjakana izy io na amin'ny faninana amin'ny CPE mpanjakana fa tena diplôma interne ao anatin'ny sekoly katolika zany anehoana le mahaizazon'ny sekoly katolika satria misy taranja religion io, misy taranja eva io, tsy fanadinana fotsy io na hoe examen blanc manana ny fanadina mpanjakana. Tsy ampiandrefesana an'izay io satria misy andre hoe mahizy aza ny sekoly katolika reo de anisan'ny tanjona kendreny zay zavatra ray ary io ihany keo le fiombonana fiombonany sekoly katolika zay miara-miatrika an'izay tombana zay. Marina fa ny CPEA dia maka endrika regional isaky ny diocese mitovy amin'ny efa nanaova fanjakana zay any moa fa atao hoe au niveau national ihany keo nefa ny diplôme avoakany amin'izay fa tsy misy fifaninanana amin'ny diplôma mpanjakana io. Tsy misy ery diplôma reconnu io na ohatran'izany a tsy misy ekivalansa nataonay mikasika an'io fa de hoe diplôma interne ao anatin'ny sekoly katolika. Ary ny conseil national de l'éducation katolika filankevitra nasionaly ny fanampiazana katolika ireo zany a no antony a nanapahana hevitra mikasika an'io zavatra io dia manatanteraka an'izay zavatra zay a amin'izao fotoan'izao.
Diocese misa dimy ambiny folo amin'ireo raika amin'ny roapolo manerana ny losy no nahavita ny CPE katolika androany fanazavany mompera Jules Ranaifson momba izay.
Manerana ny losy io a de tsika moa tao anatin'ny confinement nisy ny faserana ny diocese tsirairay a de nateneintsio zay safidy ny diocese zay a amin'ny fahafahany manatanteraka an'io. Misy zao diocese tena hoe tsy afaka anatanteraka izy no ny antony lazainy manokana eo dihetsina mpanino zay fa izy io dia tena hoe fanadina ny ambona na manerana ny nosy io.
Amin'izay tontolo ny fanabeazan'izay hatrany dia niatrika amin'ny fanadinana CPE Andrana andeha amin'ny faharoa no karakarainy ny faripiadidiam-pampianarana ao Antananarivo renivohitra androany ro ankizy madinika kilasy fahadimy amin'ny ambaratonga fototra hiatrika izany amin'ity taona ity. Misa iray alina mahery moa ireo mpiadina CPE ao andrenivohitra izay naparitaka tamina foibe mpanadinana misa 7/30. Ny zotra tsara amin'ny fanadinana androany vitsivitsy no tsy tonga hoy ny teo anivon'ny Sisko fanadiadina ny rinara
mba ahafahana mandrefy ny faripahaizan'ny ankizy izy ireny izay mbola tokony hanampiana azy ireo mialoha ny tena fanadinana ofisialy ny tanjo ny fanaovana fanadinana Andrana. Indromataona moa izany ho Asisiko Antananarivo renivohitra ka raha ny fanadinana Andrana voalohany efa vita somary latsaka ny faripahaizan'ny mpianatra. Andriamatora Mananantony ary Ntsolalaina taleny Asisiko Antananarivo renivohitra.
Tamin'ny 25 Mai no nandatetarantsika ny fanadinana Andrana voalohany teto anivon'ny Asisiko androany fadimbefolo ny volana Jiona manatanteraka ny fanadinana Andrana andehan'ny faharoa izay karakarainy Asisiko Antananarivo renivohitra. Ny tanjona dia ny ananan'ny ankizy ny niveau hiatrehana ny examen officiel izay ho tanterahantsika afaka andro vitsivitsy. Raha paraporany teo aloha latsaka kely ny niveau-ny ankizy no le tsy ny anatranatra elaela angamany fa efa nisy moa ny mesure ny raisana amin'ny fanatsarana izany dia ho hitantsika indray amin'ity Andrana faharoa tia ho tombanana le ezaka rehefa avy eo ahafahana manao mise au point farany hiatrehan'ireo ankizy ireo ny fanadinana.
Maneho hevitra ny fahitany ny fanadinana Andrana izay ihany koa ireo mpianatra tafaresaka taminay.
Le izy aloha metimety ihany eo ihany zany le izy. Le opération zao efa fataona isan'andro aty ampianarana dia ny problème koa. Efa fataona aty ampianarana daholo zany le izy.
Efa vonona tsara zany hiatrika examen rehefa ho avy ny tena examen.
Ie.
Manao ahoana ny atao izao fanomanana examen?
Za zao fa mianatra lesona foana isan'andro.
Mora le examen androany aloha fahitako anazy fa tsy haiko zay faly.
Mandeha tsara taotao izy.
Tena
milamina. Opération problème SVT.
Tena tena ny lata aby izay.
Opération.
Manao fanomanana?
Mianatra lesona.
Ny ahoana ny lafy anarana lesona?
Fofoa maraina dia mikasaka edy tonga izay no amin'ny hariva dia mianatra.
CP blanc sarotsarotra ihany. Opération de problème.
Ivadika amin'ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina isika andrasana ankehitriny ny fandraisana raikitra amin'ny fitondram-panjakana mahakasika ilay rarana faty amin'ny mendrika dia ilay tovolahy 5 taona tsy hita nanomboka ny alahady 6 Jona ariva ka teny amin'ny tranopatin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona no nahitana ny nofo mangatsiaka eny ny sabotsy 20 Jona lasa teo. Raha ny fanadiadiana natao teny an-toerana dia nisy nahita izy nenjeha amin'ny miaramila 3 lahy tamin'ny alahady 6 Jona ariva io. Nandritra ny patrouille nataon'ireo miaramila ireo nety natao amin'ny kansa di voalaza fa nokasehan'izy ireo tanana. Raha tsy aivona nefa namoaka fampitam-baovao maliny teo anivo ministera amin'ny fiarovam-pirenena nilaza fa nentin'ny miaramila tao amin'ny poste avancé an'ny zandary ny mpangalatra roa efa voadaroka tao amin'ny kianja mbany tamin'ny alahady ariva io. Atokony tamin'ny 7 sasany ariva dia hoe nisy nampandeha indray miaramila fa nisy olona lavo teo akaiky ny EPP base. Nambaran'ny miaramila fa efa tsy natsiaro tena raha mbola mendrika nasandratra valimbavaka tamin'ny fotoana io ka nentin'izy ireo tany amin'ny urgence tao amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona. Nambara amin'ity fampitam-baovoany ny tamazoro mitafika malagasy ity ihany koa fa fanampiana ny mpiarabelona no nanaovana izany. Araka ny loharanom-baovoa nefa dia efa andro maromaro ny fianakaviana no narirarira amin'ny miaramila tao amin'ny bany voanambarany hoe naterina tany amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona. Atonga tany amin'ny hôpitaly tsy tao amin'ny lisitra nandalo tao amin'ny asiera akory ity ankizy ity fa efa tany amin'ny tranopaty no hita ny razana. Mifamaofao be ihany arak'izany ny mikasika ity raharaha iray ity ary tena niteraka resabe anatin'ny tambazotra sosialy ny amin'ny tokony voamarina mahakasika izao tranga izao. Antenaina arak'izany fanomarina tsy mba maty ary sika malagasy raha teo mandala amin'ny fahamasina ny aina indrindra raha ankizy toy izao no sanatria niaran-tsirariny ka namoizana ny ainy toy izao. Miantso ny fitondram-panjakana mba tsy hijery fotsiny ary maniry mafy ny anampiny ny fikambanana fity izay manampy sy miaro ny ankizy tsy ampy taona hiaran-tsirariny ny mpiaramonina sy ireo rehetra niara-niaina tamin'ny mendrika. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana sy ny tompona andraikitra mahefa eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa ny sekoly ny anaran'ny mendrika mba tsy hamela izao raharaha izao andalo fotsiny. Aoka hoy ny tompona andraikitra ny sekoly mba handeha ny fanadiadiana ary mba hivoaka marina mahakasika ity raharaha ity. ni taiza sinana bia mentika ni anga tamnizi klasi garabula atam zoto na fasi vzomu lise prive FTKM fanvuza tru ivatu itatawana tenzamfa tikaraza nunekizi madita sipila sutasuta na sanati avita angalata imentika andiara atikia ndesa jesaka ni fanova na tamni talia tsekuli lise prive FTKM fanvuza tru ramatura kutuar sunur
fafatarana nazi luzani tamnizi satisa 70 tsy olona maherisetra ary tsy zaza tia migafigafy zany marina hoe niditraditra kely ny ankizy amaky izy azy eo fa tsy mbola hananana zavatra manokana zany mihitsy raha hoe imendriky la zavatra misy akehitriny ho tena manohina fo mihitsy ary tena tsy hitantsony zany zay ilazana azy fa ray volana sa roa volana lasa teo zay a vo maty ny dadany mendriky de somary nalahelo be izy zany tamin'ny tranganjavatra iny mbola tsy mionona mihitsy ny sainy de nefa na izany ary a tonga ny anatra ihany izy de raha ny zavatra voaraina eto ampelantanana aloha de hoe nandeha ny lalao izy a nanao basket talohan'ny andro tsy nahitana anazy satria nandritra ny andro maromaro izy tsy hita tena vaka fo e irina sy ny angatahana amin'ny tompona andraikitra ara-panjakana de ny tsy hijanona atreo io raharaha io fa mba itoy izany le fanadiadiana fa tsy rariny raha hoe zavatra ohatran'izao no mitranga amin'ny ankizy indrindraindrindra ihany koa raha sanatria raha ataoko hoe sanatriaka tena hoe nangalatra izy a move zany misy fanamelohana ho faty eto madagasikara raha hoe nangalatra bisikleta de hoe miaino manefa momba n'la izy ohatrany tsy mihinao n'izany a fa mbola matoky a zany fa fanjakana tandalàna misy eto madagasikara misy mpitondra eto a misy lalàna de ny angatahako anaovako antso avy amin'ny tompona andraikitra ara-panjakana de zao hoe aoka mba tsy hijanona atreo a ny raharaha momban'io fa tena tsy rari ny zavatra nitrany
ny tarihamarika momba ny valana retina COVID-19 ny isa 75 ny fitiliana tsimokaretina coronavirus natao omaly araka mitatitra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka androany voamarina fa mitondra ny tsimokaretina ny 80 tamin'iroka teto analamanga ny 50 ary trangiray avy an'ny vatovavy fitovinany toy izany ihany koa ny tany amoromomani ny ampy 50 kosa ireo olona sitrana somatsara ary ny tomboro ireo lavi ny valana retina samy teto amin'ny faritra analamanga ireo olona namony ain'ireo mbola misy kosa ireo manaraka fitsaboana ka marary 7 no fantatra fa anaty fahasarotana na ny forma grave fa efa mijanona ho atao fiandry sisa amin'izao fotoana izao ny CTC eny amin'ny village voara andotapenaka sy ny CTC eny mandriamena andoranofotsy efa misy amin'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana teny andotapenaka ihany koa no navenina nandray ny asa mahazatra mbola zava-dehibe anefa ny fitandremana amin'ny valana retina indrindra amin'izao vanim-potoana nydririnina izao araka ny toromarika nomeny ny tompona andraikitra nanaovana fanadiadinina arivo ala
Misa telo ireo CTC mbola mandray an-tanana ireo marary ny coronavirus ao andrenivohitra ao. Eo ny CTC eny Mahamasina izay nantanany miaramila, ny CTC eny Mandriamena sy ny CTC eny amin'ny village voara Andotapenaka. Efa tsy mihoatra ny 20 intsony ireo marary manaraka fitsaboana eny amin'ny CTC village voara Andotapenaka tao anatin'ny tapa-bolana raha ny fanadihadiana natao. Atsahivana hatrany fa afaka nandray marary hatrany amin'ny 130 teny an-toerana nanomboka ny 20 marsa 2020 fotoana nisokafany io mba ho fanampiana ny hôpitalim-panjakana izay tsy nahazaka intsony ireo marary ny COVID-19. Narindra araka nisan'ny marana ankehitriny ireo mpiasa eny Andotapenaka mba andaminana ny fandaniana manazava ny tompona andraikitra misahana ny maolo eo anivon'ny CTC village voara Andotapenaka Rakotoarso ary vao jersey
efa azo lazaina fa miena dia miena zany ny isan'ny marary eo amin'ny CTC a dia azo lazaina koa fa miena koa ny isan'ny mpanao prélèvement angamba efa maro na vita prélèvement taloha dia na ena arak'izay ny isan'ny mpiasa mba tsisy ny fandaniana be loatra amin'ny ministeran'ny fahasalamana na amin'ny lafin'ny fitaterana na amin'ny lafin'ny sakafo hoan'ny mpiasa na amin'ny lafin'ny fiarovatena ho an'ny mpiasa na ny epi zany zay na izanona jany misy mijanona ihany any amin'ny CTC satria ny misy CTC anakiroa zany zao atao fiandry de CTC ry Mandromena ry Andoranofotsy sy ny CTC village voara de tsy maintsy misy mpiasa ihany mijanona amin'ireo satria mbola tsy tapitra tanteraka ny valana retina mbola tsy afaka misokotsika de aleo mitandrina
izay ny teto andrenivohitra fa mavitrika amin'ny fanaovana vaksiny iadina amin'ny COVID-19 kosa ny antomasina ilarana ny fanaovana izany ka misy fotoana tsy maharaka ny mpiasa amin'ny fahasalamana voatery nanatsara amin'ny fandaminana noho izany ny tompona raikitra nanao ny fanadiadiana Prudhomme Marakotson
Faritra Tsinanana isan'ny faritra larana voalohany amin'ny fanaovana vaksiny fanefitry ny COVID-19 tena mpiandohana ary natokana ho an'ireo mpisehatra amin'ny ady amin'ny COVID-19 ny sokafana ho an'ny sarababem-bahoaka izany ny andro faraika ambin'ny folo fa ankoatr'izay dia filaharana lava reny no hita tetsy amin'ny hôpitaly kelyny Tomasina ny maraina teo ho an'ireo olona liana anao vaksiny fanadiadiana
tamin'ny fitsasany izao izay ny tety efa larana efa io efa BDP io dia mbola tsy mandrahetra zareo hatramin'izao tokony mba jerenry zareo sady mba tokony ampitombony le izy zareo efa miteny fa ampitombony le mpanao vaksiny le anao an'le vaksiny dia tokony ampitombony koa le vaksiny atao fa tsy voafetra izany tokony tsy ho 50 fotsiny maraina hiary ny ain'olona ne ntsika fa tsy hamon'olo le zay zany mba fangatahanay izany
manoloany io indrindra dia no amafisi ny avy ao amin'ny faripedipahasalamana Tomasina voalohany ny fandraisana n'ireo olona hanao vaksiny fanefitry ny COVID-19 manazavy zany docteur Batsheba Benjamina médecin inspecteur Tomasina voalohany
vaindohan-draharaha ny fandaminana eto amin'ity fanaovam-baksiny ity ialana amin'ny mety tsy fahatomombanana noho izany dia efa misy lamina efa napetraka izany hoe ekipa efatra miara-mandray olona amin'izao fotoana iresantsika izao izany dia midika fa tsy mihetsika eo mihitsy ireo ekipa ireo androany raha tsy vita vaksiny daholy ny olona rehetrarehetra izay tonga eto
ho an'ny renivohitry faritra Tsinanana dia ifarana rampitso ny fanaovam-baksiny ho an'ny daholo be fa mitohy kosa izany ho an'ireo orinasa lehibe sy ny fikambanana izay nangataka ny anaovana vaksiny ankilany mbola maro ireo liana te hanao vaksiny fanefitry ny COVID-19 raha ho an'ny faritra Atsinanana manokany Prudhomme Marakotson radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco
izay ny tany Tomasina fa mitaraina kosa ireo olona tsy nahazo fanampiana isam-pokontany amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny fidy any Morondavany misy ireo tokony hisitraka izany mivezivezy tsy mahazo hatramin'izao fanadiadiana Bili radio fanasina Morondava
Iovaovan'ny lisitra araky ny nambarin'ireo mitondra fitarainana misy ny efa voasoratra taloha fa rehefa nataony fizarana dia tsy anisan'ireo misitraka izany
na anisany ny voasoratsy nanao ankety natao fagnaboa lista fagnasitra vola igny dia tanatin'ny lista efajatonja nanao sonia amin'ny taratasy ireny aby hoe natao hoe ekenareo ekeny i amin'izay natao fizara groupy iny tsy tafilitsy izahay anatin'ny fizara groupy iny ao nala anarana nala numero karasy nefa hatramin'izao tsy mahazo vola zao avao natao fitaraina zao nente amin'izay lista ny fahazahoa vola tafara igny mbo tsy tafinitsy anatiny avao zahay tsy hainay hoe nataondrombay agnagnaranay amin'ny fizara groupy igny na natao akory
mazava nambarany fitondram-panjakana hoe izy ireo fa tokony azo avokoa ireo voasokajy ho marefo sahirana ary very asa
tokony sitrako hoe président république very asa noho ny COVID-19 fa tsy hoe avezivezy le olona amin'ny fito alina zay vao mody avy any tokantranonay angany zay tsy misy olo amelo anay tsy miasa nefa misy fonctionnaire misy vadiny gendarme misy gendarme retraite misy olo mivady misitraka an'le izy anakiroa zahay very asa noho ny COVID-19 dikan'izay zahay tsy mahita hany hoaninay tokony homena fahefana koa ny président fokontany satria tsy hoe président fokontany rehetra ho ratsy daholo okony nanontaniandreo amin'ny président fokontany voalohany hoe aiza le olona antitra misy olo antitra mbadikinay ao tena mampalahelo zany milahatra any foana milahatra noho ny tonga ny fitarainana mbola tsy nahazo any io vavy antitra eo nalahy antitra aza tokony reny nalaina aloha dia faharoa ny olona very asa dia ahodikodina ahodikodina tsy fantatra ny marina ka malahelo zay matoa zay mitaraina am'izao zavatra zao
miantsony tompony andraikitra mahefa ireo olona mahery ny enimpolo ao amin'ny fokontany sanfily kommune Morondava mba hijery akaiky ny tena zava misy ili mampita ny vaovao radio fanasina Morondava ho an'ny radio Don Bosco
naempitra amin'ny zoma ho avy zao indray le fivoriana tsy ara-potoana andreo mpanolotsaina ny tanàna ao amin'ny kommune Antananarivo renivohitra raha tokony tanterahana omaly zany ny tsy fahafinoany ny fihetrisan'ireo mpivory namaly ny antsony no antony hoy ny mpanolotsaina avy amin'ny antoko komba fanadiadiana holy ranaivo
notoerin'ireo mpanolotsaina avy amin'ny antoko tiky Madagasikara sy ny antoko komba ary raha matokolay mansarariny irina ny fanatanterahana ilay fivoriana tsy ara-potoana ndreo mpanolotsaina ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ka tsy tratra ny fehitrisa na hafana nanatanteraka izany Uni fanazavana netindramatoa iltasinjo tsy mifanaraka amin'ny lalana mantsy ny fikasana nanateraka fivoriana tsara potony satria indray mandeha isambolana ny tokony izy izany fa tsy indrona intelo efa nisy ny fivoriana izay nataon'ny mpanolotsaina tamin'ny voalohany volana jona teo ka tsy tokony hisy intsony izany amin'ity volana ity manoloana izany tena metraka taratasy tany amin'ny filohan'ny mpanolotsaina munisipaly ao Antananarivo renivohitra ny Antokomba mangataka ny nanaovana fivoriana tsara potona amin'ny volana jolay ny avy amin'ny antokotiky mandaka Gasikara kosa tena andefa taratasy tany amin'ny prefektura Antananarivo anoerana ny fivoriana tsara potona izay kasaina ho atao amin'ny zoma io tsy hivana fa fandiniana ny fanitsiana ny tetibolan'ny kommuna Antananarivo renivohitra taona 2024 no votoatiny izay fivoriana tsara potona izay.
Ivadika amin'ny marisaka iraisam-pirenensika. Mitarika almbavaka ao amin'ny bazilika ny Santa Maria in Trastevere ao Roma ny kardinal Pietro Parolin amin'izao ora izao. Almbavaka ho fatsiarovana ireo mpifindramonina maty teny an-dranomasina mahery ny efatra alina isa nanomboka amin'ny taona sivifolo sy sivinjato sy arivo. Atompomarika amin'ny fikarakarana izany ny ankohonam-pianana Santi di Dio any tanana ny kristiana ny tondram-bavaka an'ireo rehetra namony ainy sy tsy hitapopoka teny an-dranomasina nandritra ny fikasana hiazo any Eropa io fotoana. Avotona voalaza ho nahamoizana ain'olona betsaka teny an-dranomasina ny teo anelanela amin'ny volana jona 2020 sy izao volana jona 2020 izao nahatratra hatrany amin'ny 2070 ireo mpifindramonina sy mpitsomponenana maty teny an-dranomasina tao anatin'io fotoana io. Ny any Etats-Unis nirehatra no izinina iray mpikirakira akora simika tany Illinois alozan'ny trangandroany maraina tokony tamin'ny fitohora tanyhoany. Nasaina ny ala teny amin'ny toeram-ponenany avokoa fifiarovana ny ainy ny mponina manakaiky ny faritra misy ozinina nirehatra io. Namoaka setroka matevina mainty mahatratra anjato metatra ny aviny atao amin'ny toerana nitrangany ny firehetana io. Tsy misy ny ainana fohy nanaratra tamin'izao loza izao na tamin'ireo mpiasa tao an-toerana na tamin'ny mponina manodidina. Fa nisy nanafika kosa ny tobo miaramila somalianina ao Mogadiscio renivohitra Somali olona folo farafakeliny no namony ainy vokatra izany. Mbola tsy nisy aloha ny vondrona na fikambanana ny tonona tomponantoka tamin'izany hatramin'izao. Na izany aza tombanana ho ao ambadika oerisety io ny mpitolo milisy Al-Shabab vondrona islamika mikendry ny hanongam-panjakana any Somali mba ametrahany fanjakana islamika any an-toerana. Maro ireo asa fampiroroana sy herisetra efa nataony vondrona islamika io tany Somali sy ireo firenena nifanilaminy toany Kenya sy Uganda nanomboka ny taona 2020. Natambatra androany kosa ny famoahana ireo mpianatra mahery ny arivo tsirayalina amina vita fianarana tany Rwanda any Chine. Antony izany moa ny fisian'ny valanaretina tamin'ny taondasa ka tsy nafahana nanatanteraka ny lanonana ny fandraika tamin'izany. Entitra ny fampiarana fiboana tao amin'ny tanàna ny andohany sy mikaretina coronavirus io nanomboka amin'ny 13 janoary 2020 ary naharitra 17 andro tsy ankiato izany. Nahitana vokantsara izay fiboana entitra tany hohanina izay ka nafahanimponina niverina tsikelikely tamin'ny fiainana andavanandrony nanomboka amin'ny volana avrily 2020 na dia miparitaka tamin'ny faritra maro any Chine sy manerana izao tontolo izao aza ny tsy mikaretina. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahampitso amin'ny fitora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.